Aste hasieran jakin genuen albiste lazgarria beste preso bat hilda topatu baitzuten Zaballako espetxean. Aurten Zaballan hildako hirugarren presoa dakigula gutxienez. Salaketa elkarteak eman zuen albistea 32 urteko preso hau urkatuta agertu zela bere ziegan, eta honetaz gehiago jakiteko eta haien irakurketa ezagutzeko Salaketa elkarteko Jaione Azpiazu daukagu telefonoaren bestaldean. Egunon, Jaione.
Egunon,
ia ba, hirugarren presoa aurten Zaballan hildena, ze irakurketa egiten duzu zuek salaketatik heriotzonena?
Aurreko urteko eta aurtengo heriotzekin batera guk argi dugu saiatu daitezkeen egoerak direla. Presoek espetxetan bizi duten baldintzengatik, gainera preso hau gutxi zeraman Zaballako espetxean, aurretik erizain denean zegoen hainbat osasun arrazoiengatik, eta ez zuelako inolako arreta psikologikorik jaso berak eskatu arren. Orduan eriotza behartuta izan dela zentzu baten kartzelaren gandik. Hori egiten dugun irakurketa.
Bai, ez agian kartzelan ematen diren heriotza guztiak dira saihestu daitezken heriotzak, baina kasu honetan gainera presoak berak laguntza psikologikoa eskatu eta ukatu egin zioten, ezta?
Hori ze, bai, beste presoei askori gertatzen zaion bezala.
Oker ez baldin banago, zuek ere familiarekin kontaktuan egon zarete salaketatik, zer kontatu dizuete, haiek nola daude?
Egoera hau sustean harrapatu die, familiek beti telefono dei baten bidez jasotzen dute informazioa, informazio gutxi eta batzuetan oso jarrera eskorrarekin, kartzelaren zera bidez, baino, orain daude zok egoera horretan, asimilatzen, gertatutakoa, pixkat bere riko jendearen babesa jasotzen, eta momentuz horretan geratzen dira. Gurekin harremanetan daude, baino, eta Zaballako Nafarroarekin, eta horretan.
Aipatu dugu, hau ez dela aurtengo lehenengo presoa Zaballan hiltzen dena, hiru izan dira aurten gutxienez, iaz beste 5 izan ziren, eta estatu mailako datuak ere, hemen ez baduzkat ere, oso larriek ziren aurrekoan ere ikusi genuen Salaketako adierazpen batean, ez dakit, 100 gora preso hil dira aurten, datuak ere zehatzak ez dakizkit hemen, zuk ere ze irakurketa egiten duzu beste kartzela sistemaren sakonagoko edo erroko arazo baten ondorio dira hauek ez da zuen ikuspegitik?
Atzan Julenek gurekideak esan zuen bezala, 120 inguruko datuetaz ari gara, heriotza aurtengo urtean, eta beti ere saihestu daitezkeen gauzak dira, gainera gatoz oso gora kaskar batetik, konfinamendu garaian eta presoek beraiek, komunikazioa jasan dute eta oraintze ari dira eskubide minimo hiek berriro hartzen, baino argi dugu gauza asko ekiden daitekela, aldatu daitezkelako haien egoerak, bai urtera gehiago emanez, graduak aldatzen eta baldintzapeko askatasuna modu errazago batean eskuratzen. Orduan eta konfinamendu garaian batu ginen beste elkarte batzuekin irakurketa orokorrago bat egiteko, eta bai egin genituen aldarrikapen batzuk hor geratu direla, baina hori ze bai.
Ze aldarrikapen ateratzen dituzten momentu horietan? Beste kolektibekin?
Gehien bat komunikazioaren inguruan ziren, presoak komunikazio baliabide guztiak galdu zituzken egun batetik bestera, eta familiekin ezin ziren harremandu, eta arduntzan gehiago egoera hirugarren graduan zeudenak edo atera alizatea eta egoera hori bizi alizatea haien zenideekin, eta komunikazio hori espetxerakundeek ematea baliabideak mundu hainbatean presoek deiak egin alizateko edo bestelakoak, eta benetan gardentasunaz berruko informazioa ematea beti enteratu behar izan algarelako, guga dibidez enteratu ginean beste familia batengatik. Espetxeak ez du horretan inolako zerarik ematen, elkarteei.
Hori ere ohikoa izan da, ez lehenagotik ere salatu izan duzu espetxeek ze izkutuan erabiltzen dituzten datuak edo ez duketela batera gardentasunik presoaren inguruan.
Hoi da, bai. Bai, bai, ez da, lehenengo aldia, eta beti harrapatzen gaitu hola norrelako egoerak, eta, bueno, ba, ezkerrak dugula familiekin harremana, eta, ba, komunikabien gatik, edo horrela enteratzen gara normalean. Presonaldeko elkarte bat izan arren.
Zaila izaten da askotan, ez? Hain beste gauza edo gaizki dauden batean edo hain erroko arazoak dauzken daudenean ikusten ari naiz ere bazuek salaketak egindako kontzentrazio baten argazkia Arabako kartzeletan impunitaterik ez, no más muertes. Ez dakit zenbat aldiz ikusiko nuen ja kartel hau, subdelegaritza, gobernu subdelegaritza aurrean egiten diren kontzentrazio horietan, eta azkenean konponbideetan pentsatzea jaio, oso zaila egiten da. Ez dakit zuek salaketa erroko arazo horiei nola erreparatu altzaien hirugarren presoa izanik jadanik aurten Zaballan hiltzen dena. Konponbideak bilatzea posible ikusten duzu, nondik uste duzu etorri beharko liratekeela bideak?
Galdera zaila, baina nik uste, oza, minimoetan zentratuz, oza, kartzelak berak bere, oza, instituzio bezala bete beharreko gauzetan zentratuz bakarrik, adibidez, aurreko heriotza erreparatuz, ba, kasu batzuan, non baita gaztea zeldan zegoen eta ambulantzia ordu bete tardatu zuen ziegara llegatzeko. Horrek esan nahi du, ez dakitzen bat kontrol, eta ez dakitzen, oza, ez dala ohiko egoera bat, non zu baita horrelako egoera batean, ba, oza, arreta, osasun arreta hori momentukoa dala. Eta horrek esan nahi du, ba, kartzelak ez dituela baliabide horiek, ez dituela eman nahi, horrelako larritasun egoera batean, ba, presoi emateko behar besteko arreta eta ekiditeko heriotza, ekidin daitezken heriotzak direlako berriz ere. Eta nik uste minimo horiek, eta bueno, gero sartu gaitezke, ba, zenolako tratu ematen dieten presoei eta zuzendariaren jarrera, eta gehien bat, baita salaketa bezala, familiei beharrezko laguntza eman behar zaiela horrelako egoretan, eta beti kanpoan bilatu behar dute. Osea, kartzelak ez dien jolako errastasunik ematen.
Bai, barkatu, nizun egin nahi ere, nizun kartzelaren problematika konpondu arazi nahi hemen erantzun batean, neurri minimoak edo dira azkenean, tamalez eskatu ditzakegunak orain, ez gero zigorraren kulturaz eta horrela hitz egitea ja eztabaida sakonago bat izan daiteke. Zuek noski salaketatik, bai familiarekin kontaktua jarri beste presioire laguntzen ibiltzen zarete, eta horrelako kasuak salatzea ere izaten da zuen eginkizuna handietako bat, astelenerako elkarretaratzea daukazu deituta.
Bai, hori zen, astelenean ba, kontzentrazio bat deitu dugu, jendeari animatzen dugu ba, gobernuaren ordezkaritzaren aurrean elkartzeko ordu batetan. Eta, bueno, bai, espero dugu hau ja azkena izatea, baina ja tamalez ari gara oitzen horrelako egoeretara, eta horrelako aldarrikatzen etara, porque, bueno, bai, izaten ari da pasada bat, gertatzen ari da hor barruan, eta bakarrigu zentratzen gara, Zaballako espetxean, baina estatu mailan gertatzen dien bezalako basakerei, ba, ez gara llegatzen, ezin garelako llegatu, baina bueno, berdin daude bestelako taldeek.
Azkena izan dadila, hau, ere, tamalez beti esan berri izan duguna eta gero berriro etortzen dira, erroko arazoak konpontzen ez diren bitartean. Astelenean, eguerdiko ordu batetan, gobernuko subdelegaritzaren aurrean, hor Olagibel kalean dagoen subdelegaritzaren aurrean, txaraketaren kontzentrazioa. Jaio, hemen utziko dugu elkarrizketa, eskerrik asko, gugan hor bildu izana eta animo egiten duzuen lanarekin.
Ba, eskerrik asko.
Ondo segi, agur.
Agur.